Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. In vanaand se program gaan ons kyk na die chaos wat moontlik môre by baie kleinhandelaars in die land kan losbars. Dit is Swart Vrydag en dit is die dag waar baie kleinhandelaars hulle pryse tot op die been sny en waar mense mekaar soms met die vuis bydam om daardie laaste blikkie kondensmelk of 'n goedkoop televisie te kry. Nou ek is seker luisteraars weet reeds dat Swart Vrydag uit Amerika kom, waar kleinhandelaars die dag na Danksiggingsdag hulle oorblywende voorraad verkoop. Natuurlik is dit vandag Danksiggingsdag in Amerika en die markte was gesluit. Maar in Suid-Afrika het die beginsel van Swart Vrydag eers 'n paar jaar gelede behoorlik begin posvat. Maar natuurlik moet ons dit in Suid-Afrika anders benader. Ons hou dit voor ons Kersinkopiesseisoen. En dit is nie na die groot inkopiesdag soos wat die Amerikaners dit doen nie, maar ek gaan by Duval van Rein van Game hoor presies hoe hy dink kleinhandelaars van jaar se Swart Vrydag gaan benader. Ons gaan ook kyk na die landbougroep Kaap Agri se jongste resultate en ek gesels met die uitvoerende hoof Sean Welsh daaroor. En dan het Kumbutso Ntshaweni, die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, gister in die parlement gesê dat as alles volgens plan verloop, sal Suid-Afrika se migrasie na digitale televisie teen maart aanstaande jaar afgehandel wees. Nou, dit moes reeds in 2016 gebeur het, maar daar was verskeie vertragings, grootliks vanweë die verkeerde redes, maar skynbaar is ons nou in die pylvak, en ek gaan met Jan Vermeulen van My Broadband gesels oor, of hy dink ons reg is vir hierdie migrasie. Dan dis donderdagaand en dit beteken ek gesels weer met 'n bekende sakepersoon en ons gesels oor waar hulle vandaan kom, die organisasies en bedrywe waar hulle betrokke is en ook hoe hulle in die bedrywe beland het. En my gas vanaand is Jaco Minnar. Hy is pas aangewys as Agri SA se nuwe president en hy was voor dit ook lank by Graan SA betrokke. Ek lees ook hy was 'n boer van die jaar in die Vrystaat so 'n hele paar jaar gelede. Maar voor ons daarby kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur vandag en soos gewoonlik is Henko Kreer op sy pos. Henko?
Goeienaand Ryk. Die indeks van alle aandele se vlak sluit laer met net 0,01% op 70,555 punte. Die nywerheidsindeks verstewig met 0,7%, die finansiële indeks styg met 1%, maar die Hulbron indeks daal met 1,7%. Vandag gaan die mark van die volgende individuele aandele hou en somme baie gehou van Vivo Energy met 'n allemintige 21% hoër of R5 tot R28. Barlow is 5% hoër met R6 tot R149. Redefine op met 4,5% met 21 sent tot R5. Mr Price 4% op met R7.50 tot R196 per aandeel. Aandele waarvan die pryse vandag laer gesluit het, is Kumba 4,5% af of R21 tot R430. AM is 4,3% of R9 laer tot R198. Harmony 3,5% of R2 af tot R60.50 en Italtail 3% laer met 50 sent tot R18 per aandeel. Onder ons 10 swaargewigte op die JSE is AB InBev vandag 3% hoër of R27 tot R957. Anglo is 2,3% laer met R14 af tot R600. BSP Billiton 2,5% laer met R10 tot R423 en Glencore is 2,5% laer met R2 tot R78 per aandeel. Goud verhandel teen $1,789, palladium is $1,863 en platinum is $995 per fyn ons. Silver is $23.60 per ons en die prys van Brent in die olie is $82 per vat. Die rand is nou R15.85 teenoor die dollar, R17.79 teenoor die euro, R21.14 teenoor die Britse pond en 'n Bitcoin verhandel teen R953.000. Op ons kapitaalmark staan die R186 staatsiefek op 8,15%. Nie veel opwinding op die buitelandse beurs nie, soos jy vroeër gesê het. Amerikaanse beurse is gesluit. Die Verenigde State vier hul Danksiggingsdag of Thanksgiving Day. Die Duitse DAX is 0,3% op. FTSE 100 0,3% hoër. CAC 40 0,4% hoër. Die Nikkei 0,7% op. Die Hang Seng 0,2% hoër en is net die Shanghai wat terugsak met 0,3%.
Dankie Henko, ons gaan nou gesels oor Swart Vrydag en ek gaan bietjie by jou hoor presies wat op jou lysie staan. Maar Driekus Kombrink, hy is van Capicraft Investment Partners. Hy is op die lyn. Driekus, baie welkom by die program. Jong, die nuus dat daar nou 'n nuwe COVID-19 variant is en dit lyk na 'n ernstige ene, het my nogal bekommerd, want baie mense wie ek ken is nie heeltemal meer so paraat as wat hulle was oor hierdie virus as wat hulle 'n paar maande gelede was nie. Wat is jou siening?
Ja, Ryk, ons sien dat getalle redelik skerp styg op die oomblik in sekere lande in Europa byvoorbeeld, wat baie streng inperkings gehad het vroeër en nie naaste by dieselfde infeksievlakke gesien het. Dis byvoorbeeld hulle westerse ewekknie aan die ander kant van die Atlantiese Oseaan nie. En het lyk my dit begin ongelukkig nou daar ook. Die infeksiekoerse styg baie, maar aan die ander kant sou 'n bietjie dieper na die syfers gaan krap. Oostenryk wat toegemaak het, hulle wat ten volle ingeperk is op die oomblik. Oor die naweek was 135.000 gevalle van COVID gewees, net 500 was gehospitaliseer gewees. So jy weet die tipiese uitgangspunt of die tipiese verloop eerder van 'n virus, en ek is geen deskundige nie, ek luister maar op maar wat die slim manne sê, is dat jy weet 'n virus meer aansteeklik gaan raak, nê, maar minder dodelik. Ons hoop so natuurlik. En op hierdie oomblik het ons net nie genoeg inligting oor die nuwe variant nie. Op hierdie stadium is dit baie goeie lokaas. Jy weet, as jy so op die internet op die nuus agentskappe se webwerwe ingaan, maar is duidelik dat die markte nie regtig ag geneem het vandag daarop nie. Daar is net te min inligting en te min gevalle nog om regtig sin te maak daarvan.
Ja, maar die wat vir my interessant was, ek het die afgelope paar weke gesels met mense van Netcare en van Life Healthcare, hulle bedryf 'n groot klomp hospitale in Suid-Afrika en albei groepe beplan reeds vir 'n vierde golf nou hier in Desember en Januarie en dan ook vir 'n vyfde golf rondom Maart, April, Mei se kant aanstaande jaar. So hulle is nog steeds bekommerd dat ons nou hierdie golwe gaan sien en natuurlik die ekonomiese impak is gaan kom uit hoe die regering ons bedrywighede toemaak en beperk. En ek dink mense moet daaroor bekommerd wees.
Ja, ek dink dis die punt wat ek wil maak. Ek kan nie, jy weet, en weer eens, ek is nie 'n politikus nie, maar sou ek wees, sou ek gesê het, die vlak van hospitalisasie is nogal belangrik voordat jy daai vlak bereik. So 'n land soos Oostenryk het dalk 'n beleidsfout gemaak en dit kan hulle polities vir die party in bewind kos later, natuurlik, as hulle so 'n beleidsfout maak. En ons het gesien ook dat die party wat hier in beheer is, natuurlik, redelik by die stembus gesukkel het in die onlangse munisipale verkiesings. So hierdie gaan gepenaliseer word as hulle beleidsfoute maak en ek dink die politiese of die sosiale aanvaarbaarheidsvlakke vir inperkings op hierdie oomblik is baie laer as wat dit was. Stel dit so. En ek dink die regering gaan baie versigtig moet wees voordat hulle inperkings instel of 'n baie hoë vlak van inperkings instel, ten minste sou die infeksievlakke baie skerp styg.
Ja, dit is baie kommerwekkend. Daar was ook 'n interessante aankondiging vandag. Vivo Energy, ek het vroeër na die maatskappy verwys wat sy aandeleprys vandag 21% op is. Dat op een stadium was die prys amper 30% hoër. En Vivo is 'n interessante maatskappy. Ek het nie eintlik ek dink nie dis 'n baie bekende maatskappy nie. Dit besit die Shell en Engen handelsname in Afrika. Dit doen sake in 23 lande. Dit het so 2400 volstasies, maar interessant, daar is geen bedrywighede van Vivo in Suid-Afrika nie, so dis in ander Afrika-lande. En daar is 'n maatskappy wat vir Vivo wil oorneem en basies bereid is om amper R40 miljard vir die maatskappy te betaal. Hoe volg jy Vivo Energy?
Nee, ek het hom glad nie gevolg nie, Ryk, om te bieg. Hy is hier genoteer, maar sy sê hy doen byna geen bedrywighede in Suid-Afrika nie, daarom kom hy onder min ouens radar. Ek het vinnig gaan kyk na die maatskappy register of die aandeelhouers register en daar is geen Suid-Afrikaanse maatskappy wat meer as 1% van die maatskappy kumulatief besit nie. Ek dink die eerste een kom hier by 'n derde van 1% by. So dit is bitter min batebestuurders in land besit wel amper enigsins Vivo Energie en nou moet dit amper basies as deel van 'n internasionale portefeulje sien. Ek dink die ander rede is ook omdat dit meestal Afrika bates is. Hierdie is nie tipies as jy buitelandse bates koop op die JSE, jou sogenaamde randverskansers, en soek jy daarom so 'n bietjie werklike buitelandse blootstelling. Jy soek hier blootstelling in die res van Afrika noodwendig, en ek dink daarom Jy weet, is hy onder die radar van meeste plaaslike beleggers.
Ja, die primêre notering is in Londen. Daar is net 'n sekondêre notering hier in Johannesburg, 'n interessante transaksie. Dan Chogosan Gaming, dis een van die maatskappye wat regtig pak slag gekry het toe daar sulke beperkings was op beweging. Daar aanklok reël het baie mense uit casinos uitgehou, maar hulle het nou halfjaar winssyfers bekend gemaak en hulle het 'n goeie wins van 320 miljoen rand gemaak en dis nadat hulle 'n groot verlies in die vorige tydperk gelei het. Die omset ook meer as verdubbel. En wat dink jy van Chogosan Gaming en die manier hoe hulle nou uit hulle penarie gekom het?
Ja, reik twee dinge wat hy ook aan het lees die syfers uit. Ek dink hy moet dit vergelyk met 2019 vlakke, of dan met ander woorde hulle 2020 jaar einde wat april is. En met ander woorde, hulle het omtrent net 'n maand of twee van die COVID-inperkings gevang in daai periode. En dan is hulle omset met omtrent 1/3 af, maar so ook hulle bedryfswins. So 'n derde opvangwerk nog om by 2019-2020 vlakke te kom, is nie te sleg nie. Maar die feit dat al twee net 1/3 af is, met ander woorde, as jy omset 1/3 af is, sê jy tipies verwag dat jou bedryf net meer moet afwees, want jou kostekomponent is al groot gedeelte vaste kostekomponent. En dis sê vir jou, hulle het in vaste koste natuurlik heel wat gesny gekry in die laaste jaar en half, soos wat baie plaaslike maatskappye het, oortollige oorhoofse kostes en arbeid uitgesny. En dit beteken, sou hy sy vorige omsetvlakke bereik, wat hulle glo in 2023 behaal sal word, met ander woorde, van april volgende jaar af, dan behoort hy heel wat meer wins te lewer as wat in die 2019-2020 boekjaar gelewer het.
En dan het laastens, ons het vandag ook produksie-inflasiesyfers gesien en dit is basies die inflasie wat ondernemings in Suid-Afrika beleef en dit staan op 8,1%, dis heel wat hoër as die verbruikersprysinflasie van net so oor die 5%. En dis kommerwekkend, want dis hy hoogste vlak sedert Februarie 2016.
Ja, ek kan ook al sien die energiepryse kom hier deur, omdat ons dit met 'n bietjie van die energiekrisis in die noordelike halfrond en die hele petrochemiese industrie word geraak, met ander woorde, alles van petroleum af tot by plastiek, tot by kunsmis, alles word geraak en dis die grootste komponent wat geraak was. Ek dink daai komponent petrochemiese produkte 17,5% op jaar op jaar. En ook 'n groot komponent is masjinerie, die invoer van daai goed meestal. Dis hoe ons meeste van ons masjinerie kry, is 10,1% op. So die swakke rand die laaste ruk, wat definitief daai komponent ook opdruk. En dit vat 'n ruk vir die PPI syfer om deur te kom na die VPI, die verbruikersprodusente indeks toe. Soms nie heeltemal nie, want tot 'n mate toe absorbeer van die maatskappye hierdie dit in die vorm van margedruk, kleiner marges. En jy weet, hoeveel hulle van 'n margedruk gaan absorbeer, hang af van industrie tot industrie en van maatskappy tot maatskappy.
Own your life. As jy 18 jaar en ouer is, kry die COVID-19 inenting naby jou nou. Versnel die proses, registreer aanlyn by sacoronavirus.co.za of WhatsApp hi na 0600 123 456. Jy kan ook net reguit daarheen gaan, geen SMS nodig. Kry beskerming teen COVID-19 vir jou en jou geliefdes. Hierdie boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Gesondheid in samewerking met African Media Entertainment, The Citizen en Caxton Local Media.
Die Landboudienste Groep Kaap Agri is een van die grootste landboumaatskappye in die land en die groep se wortels strek terug tot vroeg in die vorige eeu, toe 'n paar boere in die Swartland in 1912 die Westelike Graanboeren Koöperatiewe Vereniging op die been gebring het om guano van alle dinge te verkoop. Die besigheid kort daarna begin om 'n silo netwerk in die Boland en die Swartland te vestig. Dit is natuurlik om in te slaan uit die graanbedryf daar en deur die alle jare het die maatskappy ook saam met verskeie ander landbouorganisasies saamgesmelt en Kaap Agri is toe uiteindelik in 2005 gebore toe WPK en Boland Agri saamgesmelt het. En die groep besit tans verskeie landboubesighede soos Agrimark en The Fuel Company. Daar's natuurlik verskeie handelsname in die Agrimark besigheid. En Kaap Agri doen sake in 95 stede en dorpe reg oor suidelike Afrika. So die vlerke is baie wyer as net in die Wes-Kaap. En interessant, die maatskappy het vandag baie goeie winssyfers vir sy boekjaar tot einde September bekend gemaak. Die omset was 23% hoër op 10,6 miljard rand. Die wesensverdienste spring met 20% tot 331 miljoen rand of R4,77 'n aandeel. en die direksie het 'n slotdividend van R1.11 per aandeel verklaar, wat die totale dividend vir die jaar op R1.51 per aandeel te staan bring. Sean Walsh is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. Sean, baie welkom by die program. Kom ons begin sommer by die dividend. Dis 3 keer hoër as in die vorige boekjaar. En hoe vergelyk dit met die vorige dividende wat julle al uitbetaal het? Ek neem aan verlede jaar se dividend is 'n bietjie beïnvloed deur die beperkings van die ingrent van die grendeltye.
Dankie, Rykie. Dit is maar reg. Ons het laas jaar regtig gedink dit is in orde om terug te hou op die dividend. Al was ons kontantvloei gelyk in die vorige jaar laas jaar. Het ons gevoel, jy weet nie wat kom nie, en ons het ons balans daar bietjie sterker gemaak. En hierdie jaar het ons ongelooflike groei in EBITDA gehad, so ons kontantvloei het saam met die omsetgroei geloop hierdie jaar, en ons is terug by ons gewone 3x dividenddekking.
Ja, EBITDA verwys na die wins voor rente, belasting en ook waardevermindering. En dis 'n baie rekenkundige term, maar ek dink dis baie duidelik dat julle winste heel wat groter is. Maar hoe vergelyk of gekorreleerd is julle winsgewendheid en met die toestand van die landbousektor? Want die landbousektor het die afgelope ruk baie goed vertoon in meeste sektore, nou nie in almal nie, maar in meeste. Hoe gekorreleerd is julle prestasie aan die landbousektor?
So Ryk, dit is natuurlik baie gekorreleerd, want 42% van ons handelswins kom nog steeds uit die kleinhandelsaktiwiteite wat in landbou lê. So ons is baie gekorreleerd. So as dit goed gaan met die vrugtesektor, die koringsektor in die Weskaap en in die land, dan doen ons ook saam met die boere goed.
In die huidige omstandighede, verwag jy dat dit vir die nabye toekoms gaan verder groei en verder verbeter teenoor die vorige jaar?
Wel, Ryk, kom ons begin by die koring. Die afgelope jaar was die beste in die Swartland in 10 jaar en ons is vanaand, ek dink 10 uur, sal ons oor laas jaar gaan. So dit wat nog in die volgende week inkom is meer as laas jaar. So ek dink dit is of 'n 15 jaar of 'n 25 jaar rekord op koring. Dis wonderlik vir ons in die boere en dan ook, ek dink, alhoewel daar baie logistieke probleme is om vrugte uit te voer, tans, ek dink die boere doen baie werk om dit reg te kry en ons vooruitsigte op die vrugte sektor is baie goed.
Julle verkoop baie brandstof deur the Fuel Company, maar brandstofpryse tans is op 'n rekord hoogtepunt. Hoe raak dit julle?
Ja, Ryk, ons het hierdie jaar die mylpaal bereik om 300 miljoen liter brandstof te verkoop in 'n jaar. So dit is groot in ons besigheid. Maar wat gebeur met die verbruiker daar buite is dat jou middel tot laer inkomste groep gebruiker van brandstof wat rondry in 'n week, hy het miskien R200 begroot vir sy week se brandstof. Die prys kan maar opgaan. Hy het net R200 vir sy brandstof vir die week, so hy koop maar minder liters. So 'n mens sien wel in 'n gedeelte van die brandstofsektor dat mense minder ry en minder ingooi op elke keer wat hulle volmaak. So dit is definitief 'n patroon wat ons sien sodra pryse verby 16-17 gaan, dan is daar 'n weerstandsvlak wat gewone gebruikers tref.
Ja, dit is baie kommerwekkend. Ons sien nou die olieprys is weer besig om stewig bo $80 te styg en die wisselkoers van die rand is amper by 16. So die prys kan nog verder styg. Kan julle sien dat daar 'n regte impak is op die landboubedryf soos wat die prys styg? En veral as dit so vinnig styg soos wat dit vanjaar gedoen het.
Wie reik die boere is nog al die jare ongelukkige prysnemer gewees op hierdie insette. So hulle moet die enigste manier wat hulle dit kan teenwerk is met uitstekende beplanning die markte dop te hou, te luister na hulle adviseurs en partykeer vroeër te koop as om te wag na die prys opgegaan het. Dit is natuurlik 'n balanseer ding wat hulle het. Gelukkig met die verhoogde wisselkoerse of verswakkende rand sal jou kommoditeitspryse optel en jou vrugtepryse wat hulle realiseer sal hopelik ook optel. En dit na 'n mate demp dan daai impak van die hoër insetkoste.
Sean, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Sean Welsh, hy is die uitvoerende hoof van Kaap Agri. Spaar hierdie swart vrydag tot kybermaandag deur op Moneyweb se Insider Gold diens in te teken vir slegs R530 vir 'n volle jaar. Insider Gold intekenare kan die prestasies van effekte trust en aandele baie maklik monitor en met mekaar vergelyk. Intekenare sal ook per e-pos in kennis gestel word as daar enige aankondigings van of nuus oor jou gunsteling maatskappye is. Alle sensaankondigings en jaarverslae van maatskappye kan ook in PDF-formaat afgelaai word. Gaan na moneyweb.co.za vir meer inligting en teken aan vir volle toegang tot al ons artikels, potgoeie en data-hulpmiddels. T's en V's geld. Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Ja, dis môre swart vrydag en baie klein handelaars gaan hulle pryse tot op die been sny. En dis ook die dag waar baie mense begin vyslaan vir sekere produkte. Daai laaste bottel spot goedkoop Ouras of 'n mop of 'n dingem, daar's altyd video's wat daarvan verskyn, maar dit is eintlik ernstige sake in die kleinhandelbedryf en is die besigste kleinhandel dag skynbaar in die jaar. En ek is seker luisteraars weet dat Swart Vrydag uit Amerika kom, waar kleinhandelaars die dag na Dankseggingsdag hulle oorblywende voorraad verkoop. En in Suid-Afrika het dit nou regtig begin posvat so 'n paar jaar gelede. En vandag sien baie van die kleinhandelaars regtig uit na Swart Vrydag. Duval van Rein is op die lyn. Hy is van die kleinhandelgroep Game. Duval, baie welkom by die program. Is dit werklik die beste verhandelingsdag vir baie kleinhandelaars, Swart Vrydag?
Ja, Rek, baie dankie. Goeienaand aan jou en aan luisteraars. Absoluut. Ek dink dit is die beste tyd van die jaar om vir ons as kleinhandelaars om ons beste voet vorentoe te sit vir ons kliënte. En ek dink soos wat ons gesien het laas jaar, ons sien dat die kliënte en die verbruikers definitief gebruik maak van hierdie aanbodinge wat ons het in die winkels. Hmm. En ja, dis baie lekker in die winkels en ons is baie hoe sal ek sê in Engels, baie van in die winkels en ja, ons geniet dit baie saam met ons kliënte.
Maar sou dit nie meer sin maak om Swart Vrydag na Kersdag te hou nie, want ons groot inkopiesseisoen is voor Kersdag en nie soos die Amerikaners voor hulle Dankseggingsdag nie.
Jong, Ryk, ons het gesien nou die laaste paar jaar dat ons verbruikers sien maar uit na hierdie Swart Vrydag gedurende die naand van November. En as jy gaan kyk na wat ons gedoen het laas jaar, ons het laas jaar besluit om ons Swart Vrydag te aanbod te gee oor 'n tydperk van 4 weke. En ons het dit reeds gedoen omrede ons die COVID die COVID uitbreek gehad het laas jaar en ons het gesien dat die kliënte voel nog steeds meer veilig en dis baie beter vir hulle om oor 4 weke te kom koop. So hierdie jaar het ons weer eens besluit om ons aanbodde weer oor 4 weke te aan te bied vir ons kliënte. En ja, weet jou vraag is, gaan kliënte weet na Kersfees kom koop, jong. Ek weet die aanbieder by Game is so goed hierdie jaar in November dat ek dink jy gaan uitmis as jy nie kom koop in November nie.
Ja, so praat 'n bemarker, maar Abri uit die Kaap stuur vir my 'n interessante SMS. Hy sê hy was vandag by 'n bekende meubelwinkel en hulle het toe 'n 30% afslag bordjie net langs die ou prys geplak. So hulle het glad nie die prys laat val nie en hy sê jy moet jou huiswerk doen, jy moet weet wat die gewone pryse was, want baie van die kleinhandelaars sny nie regtig hulle pryse so baie nie. Die vraag is dus, sny kleinhandelaars werklik hulle pryse soos wat hulle bemark? Is dit tot op die been gesny?
Jong Ryk, ek kan nou nie namens die ander kleinhandelaars praat nie, maar ek wil definitief sê dat by Game ons beplan hierdie swart Vrydag aanbieding al 'n jaar voor die tyd. Ons aankopers gaan en hulle gaan sit met ons suppliers en hulle weet ons beplan hierdie ding al 'n jaar voor die tyd en ons definitief gaan kyk ons na die beste pryse vir ons kliënte, want ons weet, jong, die besies is maar knyp, en ons weet, kliënte soek goeie aanbodding, en hulle kyk maar waar hulle die beste prys kan kry, en dit help nie regtig om nie, soos ek gesê het, nie jou beste voet voor te sit, want jy het die een geleentheid om regtig 'n verskil te maak in jou verbruikers se lewe en ek dink dis wat ons doen by Gay. Jy weet ons gaan kyk definitief na die beste pryse en om dit nog een stap verder te vat. Jy weet Gay hierdie jaar het vir die eerste keer in sy geskiedenis het ons nou die price beat promise nou geëxtend of soos ons nou sê in Engels geëxtend of
uitgebrei of verleng, ja.
Uitgebrei, ja, in die maand van November. So wat dit beteken is dat voorheen het ons swart Vrydag pryse gehad en die prys wat obviously wat jy gesien het is die prys wat jy betaal en hierdie jaar het ons besluit die verbruikers kan ons uitvra en obviously kyk na ons pryse en as hulle enige pryse sien van dieselfde produk by enige ander klein handelaars dan nie net gaan ons die prys ewenaar nie maar ons gaan ook vir jou 10% gee van die verskil.
Nee, ek verstaan julle, gaan interessante dinge doen, maar ek dink die vraag is dat julle gaan nou vir 'n maand lank julle pryse sny. Nou wat beteken die ander 11 maande? Hoeveel laer is die pryse nou in hierdie tydperk teenoor wat julle normaalweg doen?
Jonge, reik dit vergelyk baie dieselfde met die ander maande wat ons aanbieding wat ons ander maande het. En die groot ding is dat die Price Beat campaign of Price Beat promise of wat dit noem is nie net vir die maand van November nie. Dis wel op die swart Vrydag aanbieding, maar ook vir die res van die jaar. So enige tyd in die jaar gedurende die 365 dae wat jy kan koop by ons winkels, sal jy altyd die beste prys betaal, want tegnies gesproke ons bied enige prys van ons kompetisie en soos ek sê, ons gee 10% op die verskil.
Ja, ek dink baie mense doen baie navorsing daaroor, maar ek dink baie keer met mense ook maar kyk na die kleinhandelaars dat hulle gaan kyk wat is beskikbaar en sommer proaktief die prys laag sny, maar kom ons gesels daaroor op 'n ander dag. Ek weet net oor COVID-19, hier's dalk 'n nuwe variant wat probleme kan veroorsaak. Is daar enige beperkings op die aantal mense wat julle in julle winkels kan toelaat en hoe gaan julle dit bestuur?
Jong Ryk, ons gaan definitief dieselfde regulasies volg wat voorgestel is deur die departement van justisie en ook die departement van gesondheid. So dieselfde protokols wat in plek gesit is deur die regering van ons baie weet ons gaan dit volg in ons winkels. Ons winkels is baie veilig, jy weet ons het laas jaar gesien met die uitbreek van COVID. Daar was 'n goeie aanvraag gewees vir ons produkte in ons winkels. Ons het seker gemaak ons het al die regte goed in plek gehad om seker te maak ons kliënte is veilig en dit is maklik vir hulle om te kan koop in ons winkels en hierdie jaar gaan ons presies self te doen. So weet, om jou vraag te antwoord, ons is definitief ingeskik of ingestel op die gesondheid van ons werkers en ons kliënte en ja, dit gee ons 'n veilige plek om te kom koop.
Duval, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Duval van Rein, hy is van Game. Henko, hoe lank is jou swart Vrydag lysie?
Nie te lank nie, Ryk, maar daar's 'n paar duur items op daai lysie, my onder andere my selfoon se termynkontrak het verstryk, so ek moet opgradeer na 'n nuwe pakket toe en nou blykbaar as jy dit môre doen, dan verdubbel hulle jou data en jou ligtyd wat nou saam met die pakket kom, so ek gaan môre daai kans vat. En dan die onstabiele kragtoevoer die afgelope tyd het my yskas en my TV-stel gebreek. So ek kan nog wegkom sonder die TV, maar ek moet 'n yskas kry.
Nou weet jy wat dit daai yskas voor môre gekos. Weet jy wat hy gekos het en wat hoe groot die afslag en of soos ek dink was dit Abri wat uit die Kaap sê daar word net 'n afslagteken op geplak. Kan jy sien dat daai ding regtig goedkoper is?
Dit is waar die groot vraag lê, is of hierdie aanbiedings werklik winskoopies is. En ek het nog nie so in diepte my huiswerk gaan doen om te weet wat ek môre vir 'n yskas moet betaal en nie moet betaal nie.
Gaan interessant wees. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Kumbotso Ntshavheni, het gister in die parlement gesê dat as alles volgens plan verloop, sal Suid-Afrika se migrasie na digitale televisie teen Maart aanstaande jaar afgehandel word. En dit moes al in 2016 gebeur het, maar daar was verskeie vertragings weens grootliks die verkeerde redes. Jan Vermeulen is op die lyn, hy is van My Broadband. Jan, welkom by die program. Volgens berigte is Suid-Afrika die heel laaste land op die vasteland om dit te doen. Kan dit reg wees?
Ja, dis 'n goeie vraag. Ek weet nie, om dood eerlik te wees. As ons nou na Sudan is of na die Kongo, dink ek dis regtig 'n groot probleem. Maar ek twyfel. Kyk, ons is daarin bitter sleg in hierdie ding. Ons moes eintlik, dis nou die regering is besig om hulle self natuurlik baie slek te gee daar, as ek die Engels mag gebruik, want aanvanklik het ons gesê ons gaan teen 2011 die migrasie voltooi. Toe ste 2013 en toe 2015 met die ITU deadline, wat in Junie van daardie jaar moes gebeur het. So ons is eintlik al jare na 'n internasionale versoek wat jy weet hierdie ingenieursinstituut vir die wêreld gesê het, asseblief skakel oor van analoog af. Jy weet in middel 2015 ons selfs daai kans verbeur. So ja, al is ons nie laaste nie, is dit daarin bitter sleg.
Ja, dit is soos jy nou sê 10 jaar laat. Maar die hele proses is ook nie so ingewikkeld nie. Maar presies wat gaan gebeur die dag as daai migrasie nou klaar is en die laaste analoog televisie sy nou afgeskakel is? Wat gaan gewone mense sien is anders?
Ja, so dit hang af hoe jy jou televisie sein ontvang. Ek dink vir meeste mense wat nou na ons luister, gaan niks verander nie. As jy jou TV sein oor 'n satellietskottel ontvang, dan verander niks nie. Dit is regtig net as jy nog of as jy jou TV sein deur 'n dakantenna of sogenaamde bunny ears ontvang, dan is daar probleme of moontlik probleme. Dan hang dit af hoe nuut jou TV is. En so dan as die laaste analoog sein nou afgeskakel is, dan sal jy moontlik, jy weet, jou TV sein nou oor hierdie dakantenna nou verloor en jy sal voor daai tyd verkieslik of 'n amper 'n dekodeerder, hulle noem dit 'n set-top box, 'n STB, wat basies 'n dekodeerder is, baie dieselfde as wat jy vir DStv sou kry. En dit sal jou dan in staat stel om die digitale sein op te vang. Maar uiteindelik wat gaan gebeur is, as die laaste analoog sein afgesit is in die land, dan word al daai kosbare spektrum beskikbaar. En ons die plan is nou al, soos ek sê, sedert 2011 om daai spektrum beskikbaar te maak aan die selfoonnetwerke om hulle in staat te stel om hulle netwerke vinniger uit te rol oor breër areas. Die TV-seine gebruik laer frekwensie seine of laer frekwensie golwe as wat selfoonnetwerke tans gebruik, en dus is dit eintlik 'n baie gemaklike manier om afgeleë gebiede te dek. En so dit was iets wat hulle regtig wou gebruik het, so sê hulle, om die platteland te dek, maar ongelukkig, jy weet, vir die afgelope 10 jaar is daai spektrum nie beskikbaar nie. Dit word nog steeds gebruik deur SABC, ETV en tot onlangs toe Mnet.
Ja, dis eintlik jammer, ek weet nie hoeveel mense sal al onthou van mense wat hierdie haasore of die antenne op die dak met rondskuif en dan skree iemand vir jou van onder af deur 'n venster, net 'n bietjie links, bietjie regs, bietjie op, bietjie af en ja. Dan ja, dis 'n interessante era gewees daai. Maar dan die sperdatum is nou gestel vir Maart volgende jaar. Nou die regering se prestasie die afgelope 10 jaar was nou nie so goed nie. Gaan dit gebeur kom Maart 2022?
Tans lyk dinge vir die eerste keer, kyk, ek wil nou nie te optimisties klink nie, want elke keer in die afgelope 10 jaar wat ek half optimisties geklink het, het ek my vingers daarom hard gebrand. Maar dit lyk asof hierdie minister, minister Ntshavheni regtig weet op die punt van hierdie ding is. Sy het nou vir haarself nou nuwe sperdatums opgestel vir die provinsies, jy weet, laat sy van provinsie na provinsie gaan om die syne nou af te sit. Die Vrystaat is af teen die sperdatum, die Noord-Kaap gaan afgesit word, dit blyk of dit teen die sperdatum sal wees voor die einde van die maand, en so dit wil lyk asof daar hoop is dat hierdie inderdaad gedoen sal wees teen Maart maand. So die minister se interne sperdatum, sy mik vir Januarie. Maar natuurlik is daar probleme daar, want ETV wil niks daarvan hoor nie, en hulle wil hê die hele ding moet uitgestel word vir nog 18 maande. Maar ja, die minister mik vir Januarie, dat teen maart maand is al die nikke afgehandel, skies, en dan kan die spectrum die weer teen maart maand afgehandel word. Daar moet nou 'n spectrum veiling gebeur in maart, en so as hulle dit afgehandel het teen Januarie, dan is ons nou reg vir die spectrum veiling.
So mamma moet kyk. Jan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jan Vermeulen, hy is van My Broadband. Dit is donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n bekende sakepersoon en ons gesels oor waar hulle vandaan kom, die organisasies en bedrywe waar hulle betrokke is en ook hoe die winde van die lewe hulle al rondgewaai het. My gas vanaand is Jaco Minnaar, hy is pas aangewys as Agri SA se nuwe president en voor dit was hy ook lank by Graan SA betrokke. Hy is ook 'n groot boer en hy het ook al die boer van die jaarprys gewen. Jaco, baie welkom by die program. Ek glimlag altyd as ek sien mense se titels is president. Dis 'n baie Amerikaanse manier van posbeskrywings. Hoekom het Agri SA nog 'n president?
Ja, goeie daand, Ryk. Dankie, is voorreg om saam te wees. Ja, die presidentskap kom maar eintlik, Agri SA is 'n federasie, so ons het 'n klomp affiliasies wat elkeen uniek in sy eie stem kan maak, maar saam maak dit 'n federasie en daarom die benaming van president. Maar dis 'n ou ding wat histories al kom.
Ja, en dit wys ook, dis interessant, ja, want Agri SA kom nou al 'n lang pad en net het al verskeie forme aangeneem. Maar kom ons gesels oor jou. Ek het gesien jy het landbou-ingenieurswese gaan studeer. Nou ek het nog nooit gehoor van landbou-ingenieurswese nie. Presies. Wat doen jy as jy nou 'n landbou-ingenieur is?
Ja, dis ek moet sê baie min geleentheid gewees om dit te kon studeer aan Universiteit van Pretoria destyds. Hulle het intussen ook die kursus gestop. Landbou-ingenieurswese is maar soos ingenieurswese, meganies en die ander, maar meer spesifiek op landbou, so meer spesifiek besproeiingsontwerpe, ontwerpe van kweekhuise of dan nou intensiewe boerderye. Ons het gehoop landbou-ingenieurswese is bietjie meer in die dataontwikkeling en ek glo deesdae sal dit baie meer daarop fokus, want dis eintlik die nuwe tegnologie in die landbou is, gaan maar oor data.
Nee, ek neem aan dat landbou is nog altyd in jou are. Ek weet jy het op 'n plaas groot geword waar al verskeie generasies geboer het. Maar waar kom jou liefde vir landbou vandaan? Is dit maar van die plaas af?
Ja, ek het maar op die plaas gebore en groot geword en van vroegs af is dit maar eintlik al wat ek wou gedoen het. Op die plaas betrokke gewees het, vakansies, selfs in die skooltye het jy maar die middag gaan werk en die aande gou jou huiswerk gedoen dat jy môre weer reg is vir skool. So dis maar nog van altyd al wat dit in my are is.
Ja, ek dink baie mense as jy op 'n plaas groot word, dan is dit in jou are. Maar kom ons gesels bietjie oor die landboubedryf. Ek het nou vroeër gesels met Sean Walsh van Kaap Agri en is baie duidelik dat dit relatief goed gaan met die landboubedryf. Meeste van die sektore vaar goed. Dit het mooi gereën in baie areas in Suid-Afrika en dit is eintlik 'n interessante bydrae wat die landboubedryf die afgelope jare wat gemaak het aan ons ekonomie, want indien die landboubedryf nie so goed gevaar het nie, sou die hele ekonomie swakker gevaar het. Wat is jou persepsies van watter bedrywe regtig uitstekend presteer op die oomblik?
Ja, right, ek dink landbou is hoog siklies en dit is 'n ding wat ou moet verstaan, is baie weergedrewe ook. Ons is tans in 'n baie goeie siklus. Ek dink hier's regtig bedrywe, die graanbedryf die laaste 2 jaar doen besonder goed. Die produkte wat uitgevoer word, so vir al jou sitrusse doen goed, jou vrugtebedrywe doen goed. Die groente het veral met COVID, die gesonde groente het baie goed gedoen. Ek dink daar is nog enkele struikelblokke en probleme in dele van die Noord-Kaap en Oos-Kaap wat nog steeds nie goeie reën gekry het of goed herstel het na die reën wat hulle 'n maand of wat gelede gekry het nie. Maar oor die algemeen gaan dit baie goed en jy sien dit verseker in landboubesighede se resultate ook.
Ja. Nou, Agri SA speel 'n baie belangrike rol in die landbousektor. En hoewel dit nou kommersieel met baie boere goed gaan, is daar nog maar winde wat teen die landboubedryf waai. Daar is groot uitdagings soos veiligheid en grondhervorming. En dan is daar ook, ek dink, 'n regering wat nie altyd erken wat hierdie ongelooflike bydra is wat die landbousektor aan die ekonomie gee nie en bydra nie. Hoe sien julle die huidige verhouding tussen die landbousektor en die regering en die manier hoe die verskillende partye verstaan wat die behoeftes van die ander party is?
Ek dink op 'n stadium het ons 'n groot probleem gehad wat die staat regtig net gedoen het wat hy wil en nie baie insette van die private sektor afgevat het nie. Maar ons sien verseker 'n ommekeer die laaste jaar en 'n half waar die staat regtig uitreik na die sektor toe en eintlik vir insette vra. Ek dink hulle besef ook dat die kundigheid nie noodwendig meer in die staat lê nie en dat hulle nou regtig uitkomsgedrewe moet wees. En dis juist hierdie uitreik. Ek dink ons is ook besig tans met 'n landbouplan wat ons op die tafel sit wat juist 'n private sektor inisiatief is, maar wat die staat baie goed by inkoop of hulle kan aflewer op dit wat hulle beloof. Dit sal tyd maar leer, maar dit maak ons optimisties dat die uitreik ten minste daar die kommunikasie is goed in hulle stel belang in dit wat ons wil hê en dit wat ons as landbou sien om hierdie sektor te kan uitbrei.
Ja, ons het vroeër die week ook gekyk na ontwikkelings in die mynboubedryf, waar die Minerale Raad gesê het, hulle het ook 'n houdingsverandering gesien by die regering vir die mynbedryf, en jy sê nou basies dieselfde vir die landboubedryf, en dit is eintlik baie interessant. Wat dink jy is die rede daarvoor? Ek weet nou nie of ek nou net sinies is nie, maar wat dink jy is die grondliggende rede daarvoor?
Ek dink almal se dryf natuurlik gaan oor die ekonomie reik en hoe ons hierdie ekonomie kan groei en kan uitbrei. Ons groot werkloosheid wat ons in die land het, is nie volhoubaar nie. Ons kan nie so aangaan nie. So ek dink die staat begin besef en ek dink tog ons president met sy ekonomiese uitkyk het tog ook 'n impak op sy ministers en in die mense ondertoe wat in die staatsdiens werk. So ek dink dis juist hierdie ekonomiese dryf werkskeping geleenthede vir BE en dis ons uitkyk ook. Ons moet die ekonomie kan groei, ons moet werk kan skep, ons moet geleenthede skep en groei en nie net verdeel nie.
Ja, kyk, grondhervorming en transformasie is absoluut kritiek. Dit moet gebeur. Ek dink nie die Suid-Afrika van vandag veral met die grond besit, gaan aanvaarbaar wees oor 10 of 20 jaar nie. Ek dink daar's 'n algemene begrip dat daar moet grondhervorming wees. Die vraag is net hoe dit moet gebeur. En hoe dink jy kan grondhervorming gebeur in Suid-Afrika sonder enige emosie, sonder enige politiek wat betrokke is? Hoe sien jy daardie toekoms?
Ek dink dit gaan 'n moeilike ding wees uit die aard van ons geskiedenis, maar daar's baie goeie planne wat al reeds op die tafel gesit is in die verlede wat net nooit tot uitvoering gekom het nie, en daar's baie goeie planne wat selfs nie staat ook is wat net die onvermoë van die staat om dit uit te voer. Ons sien baie van die projekte wat vir al ons bedrywe by betrokke is baie goeie projekte wat regtig ommekeer maak in grondhervorming en juist hierdie besit en die produksie. En dan juist die landbouplan waarmee ons besig is 'n groeiplan om juist geleenthede te skep vir jou bestaande boere, maar ook dan om nuwe boere in die bedryf in te sit. Dit alles, ek dink met die groei, met die ontwikkeling, met insentiewe wat ons vir boere kan gee om juist hierdie transformasie te laat doen, dat dit 'n wen-wen is vir albei partye. Ek dink dis waar die geleenthede lê en dis die goed waar ons ook gaan hardwerk in die volgende jaar of twee.
Ja, en ek ken 'n hele paar boere wat hulle baie positief verbind is daartoe en veral om mense te help om suksesvol te wees, want grondhervorming moet met kommersiële sukses gepaard gaan. Gaan julle plan dit ook aanspreek?
Dit moet natuurlik so wees. Ons sit Dinsdag 'n voedselsekuriteitsindeks bekend gestel in Suid-Afrika wat deur Corteva gedoen is, en dit wys dat ons eintlik bietjie agteruit gaan ten opsigte van voedselsekuriteit. En juist hierdie groei en ontwikkeling moet dit bevestig, maar dan moet ons boere kry wat werklik wil boer in die eerste plek en dan in die tweede plek wat volhoubaar kan boer. En daarom het jy 'n groter landbouomgewing nodig wat vriendelik is teenoor nuwe inkomende boere, maar ook dan die bestaande boere sodat daar wins is. Om juist volhoubaar te kan wees daarin.
Nog 'n groot probleem vir die landboubedryf is veiligheid, en hoe is samewerking met die regering en hoe hanteer die landboubedryf hierdie probleem?
Ja, ons soos baie van hierdie probleme is dit maar iets wat ons baie aandag aan skenk en baie self ook moet intree. So veiligheid het ons 'n redelike samewerking op party distriksvlakke met die polisie. Ander distrikte gaan dit regtig moeilik. Maar jy moet dit as 'n gemeenskap doen. Dit help nie een persoon probeer dit op sy eie doen nie. Die gemeenskappe saamkom en ons sien aan die kameras wat opkom en plaaswagte en plaasveiligheid wat opkom. Maar misdaad oor die algemeen in die land is 'n probleem reik en voor ons nie die groter prentjie ook aanspreek nie, gaan dit nie makliker raak as op die plaasvlak nie. Ons as boere is natuurlik meer geïsoleer. Ek dink die aard van misdaad is bietjie anders as in die stede. Maar die hele land sukkel met misdaad en dis iets wat ons regtig aan sal moet anders kyk.
Ja, dis baie keer asof die perde nie altyd in dieselfde rigting trek nie en daar moet gekoördineerde planne ook wees. Maar net laastens, op donderdagaande vra ek altyd vir mense, as mens nou op 'n Vrydagmiddag die dag afsluit, of as jy nou die bakkie se deur agter jou toeklap en gaan naweek hou, wat doen jy om 'n bietjie van die stres ontslae te raak?
Ja, ek is 'n introvert, so minder mense, hoe beter vir my. Ek geniet dit op die plaas, ek geniet dit net om rustig te wees, net te kyk. Net die omgewing rondom my in ag te neem en dan geniet ek natuurlik my familie ook. Om die kinders in met my vrou Nicoline tyd te spandeer is vir my regtig lekker. Ek hou van vlieg, so ek het my eie privaat vliegtuig wat ek van tyd tot tyd ook gebruik. En dan die kinders hou van jag, so ons skiet meerkatte en sulke ontspanningsgeleenthede.
Ja, dis boerwees is 'n uit interessante uitdagings en uit ook interessante voordele. En dis baie lekker soos jy nou sê om alleen te wees as jy daarvan hou, maar hoekom sal iemand soos jy nou wat so weet 'n boer en murg en been is betrokke raak by verteenwoordigende organisasies soos Agri SA? Wat trek jou soontoe?
Ek dink die groot dryf is om 'n verskil te probeer maak. Ek dink hier's baie probleme wat ons in die land ervaar, maar hier is tog oplossings vir die probleme ook. So om betrokke te wees, om regtig eerstehandse inligting te kry, om mense te probeer oortuig en planne op die tafel te sit om dit beter te maak. Daai goed is vir my lekker. Om regtig 'n verskil te maak in 'n groter prentjie, is goed wat vir my ook satisfaksie gee. En dan die leerskool vir myself. Ek leer baie uit hierdie organisasies en plekke wat ek by betrokke is. En dit kan ek weer terugbring in my eie boerdery en my eie boerdery toepas. En die skouers skuur natuurlik met ander leiers om hulle idees en hulle gedagtes en hulle toekomsvisies te hoor is vir my baie lekker en baie interessant.
Jaco, dankie vir jou tyd vanaand en alle sterkte met die toekoms en jou groot taak. Dit was Jaco Minnar. Hy is Agri SA se nuwe president. Dan net voor ons groet, kom ons kyk net gou na die markte. Ek sien die rand het so effens verswak sedert die program begin het. R15.91 teen die dollar, R21.20 teen die pond en R17.84 teen die euro en die JSE se indeks vir alle aandele. Vandag basies onveranderd, maar markte is maar 'n bietjie dun op die oomblik omdat die Amerikaanse markte gesluit is. Gewoonlik volg meeste wêreldmarkte na wat daar in Amerika gebeur. Maar die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft wat vroeër gesels het. En luisteraars is welkom om die potgoeie van vanaand se program af te laai by moneyweb.co.za. Luisteraars kan ook daarna luister op Moneyweb se slimfoon toepassing. En daarmee groet die Moneyweb span van Christel van Tonder, Pieter Botha en Kokreer en ook van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.